δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τη θέση τα βράδια μ' αρέσει να κάθομαι μόνη σ' αυτή τη γωνιά. Εσύ μ' είχες φέρει και κάποιο γκαρσόνι μόναχα με ξέρει και τώρα μου κάνει κρυφά τα χατήρια, σερβίρει όπως πρώτα στα δυο μας ποτήρια. Μ' ανάβουν τα φώτα και το όνειρο σβήνει. Αχ, το να ποτήρι γεμάτο έχει μείνει. Έναν πόνο σ' αυτή τη γωνιά. Ξημέρωσα μόνη και κάποιο γκαρσόνι με σκέφτεται μόνο. Γι' αυτό και μου κάνει κρυφά τα χατήρια, σερβίρει όπως πρώτα τα δυο μας ποτήρια. Μ' ανάβουν τα φώτα και το όνειρο σβήνει. Αχ, το ένα ποτήρι γεμάτο έχει μείνει. Μ' ανάβουν τα φώτα και το όνειρο σβήνει. Αχ, το ένα ποτήρι γεμάτο έχει μείνει. Γεμάτο έχει μείνει. Μ' ανάβουν τα φώτα και το όνειρο σβήνει. Αχ, το ένα ποτήρι γεμάτο έχει μείνει.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είστε, όταν είπα στον Μιχάλη Τιτόπουλο, τον εξαιρετικό ηθοποιό, και στην παράσταση αυτή στην οποία θα αναφερθούμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά, δεν ήξερα πώς να πλαισιώσω την κουβέντα μας. Σκέφτηκα λοιπόν το γκαρσόνι του Μανώλη Χιώτη και του Γιώργου Οικονομίδη εδώ με την Κορίνα Λεγάκη, γιατί στον τίτλο Dumb Waiter του έργου του Harold Pinter που παρουσιάζεται στο θέατρο Σημείο, υπάρχουν αρκετές ερμηνείες και για τον Ντάμ και για το Waiter, αλλά υπάρχει και μια ερμηνεία που δεν ήξερα και για τις δύο λέξεις μαζί. Μιχάλη, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα.
Τι είναι λοιπόν το Ντάμ Waiter, έτσι ας το πούμε όχι ετυμολογικά, τι είναι ως αντικείμενο, γιατί δεν είναι πρόσωπο στην παράσταση?
Ναι, το Ντάμ Waiter είναι ένας τίτλος, ας πούμε, που χρησιμοποιούν οι Άγγλοι,
ναι,
για να δηλώσουν το ασανσεράκι, το μικρό, το οποίο έρχεται από την κουζίνα στη σάλα των, ναι, μεγάλων εστιατόριων, ναι, συνήθως των πιο, ας πούμε, πολυτελών.
Ναι. Εκεί που έρχεται, η κουζίνα είναι στο υπόγειο.
Είναι στο υπόγειο, ναι, που είναι η κουζίνα, και εκεί παράγονται, φτιάχνουν τα φαγητά, και έρχεται, ναι, με αυτό το σερβιτόρο, το έχουν ονομάσει έτσι, με την έννοια ότι και αυτό σερβίρει προς τα πάνω τα φαγητά, τα πηγαίνει στη σάλα, ώστε να τα πάρουν, ας πούμε, κατόπιν οι άνθρωποι για να τα σερβίρουν στους άλλους ανθρώπους οι οποίοι τα πληρώσαν για να τα φάνε.
Έλα να πούμε τώρα πώς συνδέεται όμως με εσάς τους δύο, εσένα και τον Αντώνη Καφετζόπουλο που πρωταγωνιστείτε, ναι, σε αυτή την πολύ όμορφη παράσταση.
Είναι από τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει ο Πίντερ γενικά. Γενικά αυτός ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πάρα πολύ το λογοπαίγνιο, το αρέσει πάρα πολύ. Και όχι μόνο, αυτό το δηλώνεται και από τον τίτλο της παράστασης. Dump Waiter, δηλαδή, είναι και ο βλάκας που περιμένει, είναι και ο βουβός σερβιτόρος, ο οποίος βουβός σερβιτόρος είναι και αυτό το ασανσεράκι, αν το δεις λίγο, ας πούμε,
βέβαια, κάπως σωστά,
απ' έξω. Είναι όμως και κυριολεκτικά το μηχάνημα το οποίο κάνει, mm-hmm, αυτό το πράγμα που κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στο περιέχεται η κυριολεξία, αλλά και η αλληγορία και το λογοπαίγνιο του ότι τι είναι αυτό τελικά στην πραγματικότητα. Και αυτό συνδέεται στο έργο. Δεν μπορώ να αποκαλύψω όλες τις λεπτομέρειες.
Όχι.
Γιατί θέλω να πω ότι έχει μια αξία και η πλοκή η ίδια, με την έννοια, ναι, ότι προκύπτουν πράγματα κατά τη διάρκεια τα οποία δεν φαίνονται από την αρχή. Mm-hmm. Που έρχεται και ταράζει τη ζωή αυτών των δύο ανθρώπων, οι οποίοι περιμένουν σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο, να πάρουν εντολές για να κάνουν μια άλλη δουλειά. Mm-hmm. Και ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένουν, ακούγεται αυτός ο ήχος και κατεβαίνει αυτό το ασανσεράκι, ζητώντας από αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που έχουν κληθεί να κάνουν.
Ναι, μέσα...
Που έχει να κάνει σε σχέση μόνο όμως με το εστιατόριο, με το σερβίρισμα, με το...
Ναι.
Με την εντολή, ναι, της παρασκευής, ναι, ναι, μιας, ας πούμε, ενός πιάτου.
Είναι μέσα από σημειώματα που βρίσκουν σε αυτό το μικρό ασανσέρ.
Είναι, ναι, τα σημειώματα που τους έρχονται με τις παραγγελίες. Αλλά είναι παράλογο, γιατί αυτοί δεν έχουν καμία σχέση και με αυτή τη δουλειά και με, ναι, αυτή τη διαδικασία. Δεν γνωρίζουν καν το μέρος στο οποίο βρίσκονται. Τι είναι.
Είπες παράλογο. Ανήκει στο θέατρο του παραλόγου, όμως θέλω να πω ότι το κωμικό υπόβαθρο είναι πολύ τονισμένο. Είναι μια εγκεφαλική κωμωδία, δεν θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι?
Είναι, γι' αυτό κιόλας λίγο επιμένω στο λογοπαίγνιο του Πίντερ. Δεν είναι παράλογο με την έννοια ότι συμβαίνει κάτι μεταφυσικό, ας πούμε.
Όχι.
Ούτε ότι η λογική βρίσκει σκόπελο σε κάτι το οποίο δεν νικέται.
Ναι, δεν είναι κάτι εντελώς ανεξήγητο.
Το λογοπαίγνιο έχει την εξής δυνατότητα, γι' αυτό είναι και χιουμοριστικό αρκετά.
Ναι.
Δείχνει την αδυναμία της γλώσσας, το κατασκευασμά της. Πώς έχει φτιαχτεί και αδυνατεί να μεταδώσει, να μεταφέρει ένα μήνυμα. Μπορεί να το καταφέρει σε περιπτώσεις, αλλά είναι αμετάβατη η γλώσσα, ας πούμε, και συναισθηματικά κτλ. Ο Πίντερ μένει πολύ εκεί. Θέλω να πω ότι, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον σαν παροιμία, παραδείγματος χάρη, και ο ένας από τους δύο ήρωες κολλάει στην κυριολεξία της παροιμίας. Ας πούμε, σαν να λέγαμε εδώ πέρα, το άκου να δεις.
Ναι.
Πώς γίνεται να ακούσεις το βλέπιν, παραδείγματος χάρη.
Ναι, ναι, ναι.
Αν εμείνει κάποιος εκεί πέρα, θέλω να πω ότι αμέσως χτίζεται η παρεξήγηση. Αμέσως, με αυτή την έννοια του παραλόγου, λέω ότι, τέλος πάντων, ασχολείται με αυτό ο Πίντερ, αλλά εμένει στο λογοπαίγνιο, εμένει στη γλώσσα, γιατί αυτή μπορεί να δημιουργεί σαν πρόβλημα, σαν παρεξήγηση ανάμεσα στους ανθρώπους.
Βέβαια η σύνδεση, όχι ως προς την υπόθεση, η οπτική τουλάχιστον με το περιμένοντας το κοντό είναι αναπόφευκτη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Βασικά η αρχική σκηνή, ναι, του έργου είναι μια ευθεία αναφορά στο περιμένοντας τον κοντό. Δηλαδή, πιο ευθεία δεν γίνεται.
Μπορεί να μην είναι σε ανοιχτό χώρο και κάτω από ένα δέντρο, αλλά να είναι σε ένα,
ναι,
κλειστό,
όχι,
δωμάτιο.
Δεν είναι. Η δράση, ναι, όμως είναι ίδια. Δηλαδή, στο περιμένοντας τον κοντό, ο ένας από τους δύο ήρωες ψάχνει το παπούτσι του.
Ναι.
Με μια διάθεση κλόουνερή, που στον Μπέκετ είναι ας πούμε ακόμα πιο εμφανής, γιατί το κάνει και εκείνος έτσι. Και ακριβώς το αντίστοιχο γίνεται και στον Μπίντερ.
Σωστά, δεν το είχα σκεφτεί.
Δηλαδή η αναφορά είναι ευθεία και νομίζω ότι το κάνει επίτηδες ο Μπίντερ. Λίγα χρόνια πριν έχει γράψει ο Μπέκετ το περιμένοντας τον κοντό. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 3-4 χρόνια πριν τον Dumb Waiter. Είναι από τα πρώιμα έργα του Μπίντερ αυτό, είναι ίσως το δεύτερο. Στο οποίο ο Μπίντερ, εγωιτευμένος κατά την άποψή μου από το μεγάλο έργο του Μπέκετ, έρχεται να πει ότι τέλος πάντων εγώ θα θέσω το πρόβλημα της αναμονής σε ένα πολιτικό επίπεδο και όχι τόσο υπαρξιακό. Ναι. Αν και έχει μέσα υπαρξιακές αναφορές και ο Μπέκετ πηγαίνει σε αυτό το που βασανίζει την ανθρωπότητα, ας πούμε, οντολογικά σε σχέση με την αναρώτησή του για το θείο. Εκεί μπαίνει ο Πίντερ και λέει: είμαστε στο 1960 κάτι, έχουμε περάσει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είμαστε σε μια βιομηχανοποιημένη Δύση και δει στην Αγγλία που είναι η γενέτειρα, ας πούμε, της βιομηχανικής επανάστασης. Και λέει εδώ πέρα μας πίνουν το αίμα οι σωλήνες, τα μηχανήματα και τα αφεντικά. Εγώ θέλω να μιλήσω γι' αυτό, ότι περιμένουμε την εντολή, περιμένουμε πώς θα κριθούμε, περιμένουμε να αξιολογηθούμε, περιμένουμε την καινούργια τεχνολογική, ας πούμε, εξέλιξη που θα μας φέρει σε, ένα, τέλος, σε μια άλλη πραγματικότητα. Και εγώ γι' αυτό θέλω να μιλήσω.
Και εδώ οι δύο ήρωες έχουν μια διαφορά ηλικίας.
Στο έργο... Δηλαδή στο γραμμένο έργο του Πίντερ δεν αναφέρεται κάποια διαφορά.
Αναφέρεται, μάλιστα.
Όχι. Τυχαίνει στην παράστασή μας να υπάρχει αυτή, εμφανέστατα, γιατί ο Αντώνης είναι μεγαλύτερός μου, έχει και όλη αυτή την πορεία στο θέατρο και όλα αυτά. Δεν ήταν όμως αυτός ο σκοπός. Παρ' όλα αυτά το εκμεταλλευτήκαμε, γιατί ταιριάζει στο έργο κατά τη γνώμη μου. Όμως το απογραφής δεν σημειώνεται καμία ηλικιακή διαφορά. Δεν έχουμε καμία κάποια σημείωση για το αν κάποιος είναι μεγαλύτερος από κάποιον άλλον. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και τονίζεται το γεγονός ότι ο ένας είναι προϊστάμενος του άλλου. Και αυτό είναι
αυτό
το θέμα που τον απασχολεί.
Ότι είναι λίγο και σαν, ότι είσαι και σαν μαθητευόμενος κατά κάποιο τρόπο. Τώρα μια που το είπαμε αυτό σχετικά με τις οδηγίες ενός συγγραφέα και όχι μόνο σε τέτοιου τύπου έργα. Αυτό που λέμε σαν θέατρο του παραλόγου επιδέχεται πιο πολλών ανοιγμάτων ως προς τις διασκευές τους, όταν, ως προς τη διασκευή του έργου όταν παρουσιάζεται σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη εποχή ή από μια άλλη άποψη. Ή είναι πιο στενό, δηλαδή, ή είναι πιο επικίνδυνο το να το χάσεις λίγο, επειδή από τη φύση του περιέχει αυτό το ανεξήγητο, όπως το είπες πριν.
Ναι. Ειδικά σε αυτό το έργο, νομίζω ότι και σε τέτοια έργα τα οποία είναι πολύ μαστορεμένα, δηλαδή αν διαβάσει κανείς το έργο με τις οδηγίες του, υπάρχει μια τεράστια, ας πούμε, παρέμβαση του συγγραφέα που θέλει να γίνει έτσι. Ναι. Έχει γράψει τα πάντα, το πώς θα κινηθεί ο ηθοποιός, πού θα γίνει παύση, έχει δημιουργήσει ένα ηχολογικό και χωροχρονικό περιβάλλον το οποίο θέλει να τηρηθεί απαρέγκλητα, γιατί έτσι το φαντάζεται.
Ναι.
Υπό αυτή την έννοια είναι πολύ βοηθητικό να το χρησιμοποιήσεις για να σου δείξει τον μπούσουλα. Μπορείς να βρεις τους χρόνους σου, πόσο θα κάνεις αυτή την παύση, πόσο θα διατηρήσεις αυτή τη σιωπή, τι θερμοκρασία θα έχεις, αλλά αυτά τα πράγματα καλό είναι να μην τα παραβαίνεις. Επίσης, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τη μετάφραση, ούτε καν με διασκευή, ούτε καν, γιατί θέλαμε να τηρήσουμε απόλυτα το ύφος του συγγραφέα. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να μεταφράσουμε τον τίτλο από τον Dumb Waiter για να το δώσουμε στα ελληνικά ήταν μια απόφαση πολύ συνειδητή, γιατί δεν μπορούσαμε να αποδώσουμε κάτι τέτοιο στα ελληνικά. Άρα λοιπόν η διασκευή του πράγματος, ακόμα και η μετάφρασή του που αυτομάτως σημαίνει μια διασκευή, δεν την επιχειρήσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό. Και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να μπούμε στο πνεύμα των Άγγλων να μάθουμε τι είναι για αυτούς το τσάι που αναφέρεται συνέχεια μέσα στο έργο ή τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο λογοπαίγνιο.
Ναι.
Αλλά καλό είναι όμως να το αφήσουμε λίγο ανέγκυχτο, να μην πάμε να το εξελινήσουμε, γιατί νομίζω ότι κάπως θα χάσουμε μια επαφή που είναι πολύ χρήσιμη. Ακόμα και αν δεν γίνει κατανοητή στο 100%.
Μα είμαι σίγουρος ότι και μέσα στο έργο, επειδή είπε στην αρχή για τα λογοπαίγνια που χρησιμοποιεί ο Χάρολντ Πίντερ, ότι θα βρέθηκαν κάποια τέτοια σημεία που έπρεπε να μεταφραστούν με έναν τρόπο που να περνάει και το χιούμορ ή έστω το κλείσιμο του ματιού, όπως το λέμε.
Υπάρχει μια εμβληματική σκηνή για αυτό το έργο, τέλος πάντων, το οποίο και οι ίδιοι οι Άγγλοι από τους Άγγλους το μαθαίνουμε, Που είναι με την τζαγέρα. Που λέει ο ένα ήρωα στον άλλον, πήγαινε βάλει την τζαγέρα και του έλεγε άναψε την τζαγέρα και του λέει ο άλλο πώ να ανάψω την τζαγέρα. Άναψε τον γκάζι εννοεί.
Ναι.
Λέει όχι, η έκφραση είναι άναψε την τζαγέρα. Ναι. Σε αυτή την, σε αυτό το, τη σεκάνση, α πούμε, παιδευτήκαμε πάρα πολύ να βρούμε τον ελλειπτικό τρόπο, το, ποια είναι ακριβώ η παρεξήγηση, τι θα λέγαμε στην Ελλάδα. Δεν βρήκαμε ευθείε αναφορέ σε σχέση με αυτό, γιατί το τσάι κιόλα για του Άγγλου είναι κάτι το οποίο είναι σαν
εθνικό
κουλτούρα,
ποτό.
Σαν,
ναι,
σαν εθνική ας πούμε, κατάσταση.
Ναι.
Οπότε αποφασίσαμε να μείνουμε εκεί πέρα. Να μείνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο που τον, που την, που δεν, γίνεται, δεν γίνονται αυτά ακριβώ εδώ πέρα.
Δηλαδή,
τα phrasal verbs κάπω να τα μεταφράζει είναι πιο περιγραφικά θα γινόντουσαν εδώ πέρα. Αλλά θέλαμε να μείνουμε λίγο πιο απέριτοι σε αυτό. Να πάμε στην ουσία του πράγματος, στην παρεξήγηση.
Είπες για τα phrasal verbs, να πούμε για όσους μας ακούμε, για όσους μας ακούν, ότι είναι τα ρήματα που στο τέλος έχουν αυτή τη λέξη, το make out, make in, που αλλάζει εντελώς. Δηλαδή
που
είναι το ίδιο ρήμα,
το νόημα, ναι,
αλλά αλλάζει εντελώς το νόημα.
Το νόημα του ρήματος, ναι.
Πριν κλείσουμε να πούμε και τα χρηστικά, όπως τα λέμε, δηλαδή το πού σας βρίσκουμε και το
βεβαίως
πότε και τους συνεργάτες σας όλο αυτό.
Ναι, λοιπόν, έχει σκηνοθετήσει την παράσταση η Δανάη Σπηλιώτη.
Mm-hmm.
Παίζω εγώ μαζί με τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο. Παίζουμε στο θέατρο Σημείο, το οποίο βρίσκεται πίσω από την Πάντου Σχολή, απέναντι από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, κάθε μέρα στις 9 η ώρα, εκτός της Κυριακής παίζουμε στις 8.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είδα στο δελτίο τύπου, έπρεπε να σε ρωτήσω πιο νωρίς, ως υπότιτλο στο Dumb Waiter, η κωμωδία της απειλής.
Ναι.
Να μας πεις δύο λόγια τι σημαίνει αυτό.
Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος
τον έχετε βάλει εσείς ή όχι.
Επινοήθηκε από κάποιον από τους μελετητές του Pinterest.
Α, μάλιστα.
Το βρήκαμε σε μια από τις αναλύσεις που είχε υποστεί το έργο και μας άρεσε, γιατί στην πραγματικότητα, επειδή είναι ένα άχρονο και άτοπο μέρος, δεν είναι ακριβώς άτοπο, υπάρχει αναφορά φυσικά, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει τίποτα που να καταδεικνύει το τι γίνεται γύρω, ποια είναι η πολιτική κατάσταση, τίποτα, τίποτα. Θα μπορούσε να είναι οποτεδήποτε.
Ναι.
Και απ' έξω έρχεται κάτι το οποίο περιμένουν κάτι άλλο και έρχονται εντολές οι οποίες είναι σχετικά παράλογες. Μπαίνει ένας φάκελος με σπίρτα, τα πράγματα, κατεβαίνει αυτό το elevator, ας πούμε, το ασανσεράκι, το οποίο δεν ξέρουν από πού προέρχεται. Του ζητάει κάποια πράγματα και αρχίζει και του τρελαίνει όλη αυτή η κατάσταση.
Ναι.
Και υπό αυτή την έννοια είναι σαν να είναι παγιδευμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο στο οποίο δεν μπορούν να βγουν, γιατί η δουλειά του είναι να παραμείνουν εκεί μέσα.
Ναι,
μέχρι να εκπληρώσουν, ας πούμε, τη δουλειά.
Ακριβώς, διότι για κάποιο λόγο πάει εκεί.
Ακριβώς.
Ναι, ενσυνείδητα εννοώ. Ναι.
Ενσυνείδητα, και γύρω-γύρω υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σκοτεινό και δεν ξέρουν πώς να το μεταφράσουν λογικά. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν αισθάνονται απειλή. Και στο τέλος, επειδή καλά σίγουρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το τέλος γιατί θα είναι τρομερό spoiler, αλλά στο τέλος αποδεικνύεται κιόλας πόσο απειλητικό ήταν και είναι τέλος πάντων για αυτούς τους ανθρώπους τους δύο αυτή η κατάληξη, ας πούμε, της όλης της ιστορίας.
Πριν κλείσουμε την κουβέντα αυτή, Μιχάλη, επειδή όταν ακούγαμε το Γκαρσόνι πριν με την Κορίνα Λεγάκη, σου έλεγα ότι για το κλείσιμο έχω διαλέξει κάποιο τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ο συμπροταγωνιστής σου, και θέλω να μας πεις και τη δική σου σχέση με το τραγούδι.
Ναι, ναι, το Γκαρσόνι του Χιώτη, τρομερός ο Χιώτης.
Ναι.
Είμαι πολλά χρόνια τώρα παράλληλα με το θέατρο. Mm-hmm. Το κάνω και για λόγους ψυχοθεραπευτικούς.
Μάλιστα.
Παλιότερα το έκανα και για λόγους οικονομικούς, σε περιόδους mm-hmm. που δεν είχαμε, ας πούμε, τόσο πολύ δουλειά στο θέατρο mm-hmm. ή δεν ξέρω. Τραγουδάω σε μαγαζιά με σχήματα, ας πούμε, λαϊκορεμπέτικα. Παίζω mm-hmm. κιθάρα, τραγουδάω. Φέτος κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια. Καλά, θα επικοινωνήσω γενικά τα social
media. Ναι, ναι.
Ναι. Αλλά η αγάπη μου για αυτή τη μουσική είναι απεριόριστη. Ακόμα τη μελετάω, πηγαίνω, ακούω ανθρώπους νέους που συνέχεια ανανεώνουν, ας πούμε, τον πλούτο και βρίσκουν καινούργια κομμάτια και τα φέρνουν στην επιφάνεια, τα διασκευάζουν, τα παίζουν. Αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη μουσική.
Εννοείς για το ρεμπέτικο και το λαϊκό ρεπερτόριο.
Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή τους πρώιμους. Το Μιτσάκι, το Χιώτη, τον Τιτσάνι, τους πρώιμους πριν το 50, ας πούμε.
Ναι.
Και άλλους μεγάλους δημιουργούς, τον Χατζηχρήστο, τον Παπαϊωάννου, όλους αυτούς δηλαδή. Ναι. Είναι ένας απίστευτος πλούτος που οδήγησαν στη μετέπειτα εξέλιξη της πιο σύγχρονης κατάστασης με Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και
ναι.
όλους τους υπόλοιπους.
Και βέβαια ευτυχώς, όπως είπες, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, ενώ στη δισκογραφία ξέραμε κάποιες συλλογές με τα γνωστά τους τραγούδια, είτε σε πρωτότυπη εκτέλεση είτε σε επανεκτέλεση, τις τελευταίες δεκαετίες και με το CD κυρίως, βγήκαν στην επιφάνεια τραγούδια που δεν ξέρουμε στην εποχή τους αν ακούστηκαν, σε που μπορεί να ακούστηκαν και να χάθηκαν μετά.
Ναι, 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 είναι τρομερό.
Ναι,
είναι τρομερό. Εγώ έμαθα πρόσφατα ότι ο Μητσάκης, ο ύστερος Μητσάκης,
ναι,
απέκλεισε όλα τα παλιά του τραγούδια, αποκήρυξε. Τα παλιά του τα οποία είναι αριστουργήματα.
Ναι, ναι,
και κράτησε,
ναι, ναι,
κάποια τα οποία ήταν τύπου τη Φυλαρή στο ποτάμι και όλα αυτά τα άλλα.
Τα επανέφερε όμως. Δηλαδή τα παλιά του και μετά στις δισκογραφικές εταιρείες που έκανε τα πούτ μπορεί και με νεότερους εκτελεστές, είχε πάρει πάλι κάποια από τα παλιά. Ξέρεις, καλά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που νομίζω ότι όταν θα ανακοινώσεις το
πώς
και
ποτέ,
το τι από το σχήμα, ναι, να την κάνουμε εδώ στο στούντιο αυτή τη φορά.
Ακροατή, δεν χρειάζεται να μιλάω.
Όχι, γιατί όχι.
Θα κάθομαι και θα ακούω.
Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Είπαμε
πάρα
λοιπόν
πολύ.
Στο θέατρο Σημείο πίσω από το Πάντιο, πες πάλι τις μέρες και ώρες.
Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο στις 9 η ώρα, Κυριακή, ναι, στις 8.
Ο Μιχάλης Τιτόπουλος ήταν. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.